igumanija Tolkskog manastira. I za manastir i za svaku sestru odgovaraš pred Bogom. Molili smo se Bogorodici i radili, molili i radili, podižući sve bukvalno od nule. Veliku godišnjicu, 700 godina od osnivanja, dočekaće uskoro jedna od najvećih i najlepših monaških obitelji u Rusiji, Svetovavedenski Tolkski manastir. Tačno 7 vekova je prošlo od tada, kada se na Jaroslavskoj zemlji na čudesan način javila velika svetinja Ruske pravoslavne crkve, ikona Bogorodice, koja je po mestu njenog nalaženja dobila naziv Tolkska i postala nebeska pokroviteljica manastira. Uoči proslave praznika, kada se obaveze igumanije obitelji majke Varvare Tretjak iz dana u dan uvećavaju, ona je ipak našla vremena da snimi razgovor za čitaoce internet portala Pravoslavlje i svet. Odmah pored praga igumanskog korpusa, dokle je manastirski elektromobil jedva uspeo da dođe, postavili smo prvo pitanje. Matuška, kako se izmenio život vašeg manastira poslednjih meseci vezano s nastupajućim praznikom? Život u manastiru se uvek odvija po ustavu. Molitva i rad, rad i molitva. Naravno, želimo da se posebno pripremimo za doček mnogobrojnih gostiju i hodočasnika, ali gostoprimstvo je i tako uvek bilo u tradiciji naše Tolge. Tako kratko zovu Tolkski manastir. Čak i kada smo tek počeli da malo po malo sređujemo ruševine koje su nam ostale krajem 80. godina, još tada smo sve radile da bismo dale smeštaj i hranu svima koji su dolazili kod nas, da bi svako lično osetio da su ga ovde čekali. Tako i danas. Dodati su naravno neki poslovni susreti, nastupi. Evo, tek što smo se sestre i ja vratile s nekog puta, ja sam bila na televiziji, a Matuška Tihona na radiju. Poznato je da jubileje takvih razmera obično praznuju na državnom nivou s učešćem prvih čelnika države, najvišeg crkvenog rukovodstva. Da, još decembra prošle godine, vezano za proslave, po blagoslovu našeg patrijarha formiran je organizacioni savet u koji su ušli najodgovorniji predstavnici vlasti i od oblasnog guvernera i od jaroslavskog gradonačelnika i naravno sveštenstvo. Za nas je to veoma dobro, zato što je to velika pomoć u stvarima s kojima sami nikada ne bismo mogli da izađemo na kraj. Na primjer, danas, hvala Bogu, najveća radost je to što ćemo sada imati dobar put do manastira. Radi se i kolovoz, i staza za pešake, bit će i dobra rasveta. Još se planira da od centra Jaroslavlja, od Crvenog trga do nas, svakodnevno saobraća autobus. To je prosto predivno. Još do juče je to bio veliki problem. Ljudi su 2 kilometra bili prinuđeni da idu do nas pešice po bespuću. Bilo je i blata, i mraza, i vrućine. Složit ćete se da ne može to da izdrži svako po svojoj nemoći. A vi, Matuška, u detinjstvu ste po 8 kilometara pešačili u crkvu na službu. Na internetu sam to pročitala. Da, išla sam i hvala Bogu što sam išla. I u horu sam pevala još kao mala devojčica. Moj otac je bio verujući čovek, domar u hramu i pevao je u crkvenom horu. On me je i vodio na hor da učim da pevam. Bio je strog otac. Sećam se, stojim u hramu i gledam okolo, zato što su bakice uvek donosile nekakve ukusne bombone da ugoste decu. Zato sam se i okretala nadajući se da će neko poželeti da me ugosti. A kod kuće me zbog toga čekao kaiš. Otac me je učio da stojim u hramu kao vojnik na straži. Da nije bilo tih lekcija, tih teškoća u kojima smo živeli, u kojima smo čuvali svoju pravoslavnu veru, neizvesno je kakav bi moj život bio kasnije. Eto, imala sam ovde u tolgi duhovnika, arhimandrita Pavla Gruzdjeva, istinskog starca, prozorljivog kao u starim knjigama. Imao je toliko duhovnih darova da su se ljudi divili i dolazili k njemu iz svih krajeva zemlje. Kada su mu govorili: "Gospod vam je, baćuška, sigurno tolike duhovne darove dao za vaše podvižništvo", on je odgovarao: "Ne, to je sve zbog logora. Da nije bilo logora, jednostavno bih bio niko." I u Evanđelju rečeno: "Carstvo nebesko se na silu uzima i sileđije dobijaju ga." Matuška, vi ste u svoj prvi manastir došli početkom 70. godina. Omladina je tada stremila ka naučnim visinama, sportu, umetnosti. Ni monaških obitelji praktično nije bilo. Kako ste u sebi otkrili taj monaški kvasac? U Rusiji ženskih monaških obitelji tada uopšte nije bilo, a u Kijevu, gde sam živela posle završetka škole, postojali su Florovski i Pokrovski manastiri. Što se tiče stremljenja ka monaškom životu, mene su još u školi zvali monahinja, a ja sam zaista maštala o mantiji i brojanici. Dešavalo se da idem negde putem i šapućem sebi samoj: "Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnu. Gospode Isuse Hriste." Mislim da je sve to u mene i moju sestru Nadeždu usadio starac siarhimandrit Nikifor, koji je bio naš porodični duhovnik. Divan je to bio baćuška stare duhovne škole. Svojevremeno se podvizavao u Svetotrojickom manastiru Černjegovu zajedno s budućim svecem Lavrentijem Černjegovskim. Naš baćuška takođe nije bio običan, bio je prozorljiv i smiren. Jednom je meni i sestri prorekao da ćemo postati igumanije, jer je i ona postala igumanija u Jeleckom Uspenskom manastiru. Jednom smo starcu nosile pečurke, a otac Nikifor, monahinji koja je tada bila s njim, govori: "Stavljajte tepihe, sada će igumanije da dođu." "Otkud, kakve igumanije?" I tada ja i Nađa ulazimo. Ja čak ni o nekakvoj budućoj profesiji nisam razmišljala. Radila sam tamo gde su tražili da ne bi živela parazitski. Tada je sovjetska vlast strogo pazila na to, a nisam čak ni razmišljala da ostanem da živim u svetu. Sve vreme sam molila Gospoda, Bogorodicu, da mi omoguće da formiram nekakvu svoju monašku obitelj. Tako se i desilo. Došlo je do toga da budem naseljenica Florovskog manastira u Kijevu, zatim Pokrovskog, a zatim sam 7 godina nosila poslušanje na svetoj zemlji u Ruskom Gorinskom manastiru, koji se nalazi na periferiji Jerusalima u selu Ein Karem. Bila sam poslušnica, zvonarka i osnovno regent. Danas je glavno poslušanje gorinskih sestara da primaju hodočasnike iz Rusije, a tada su takve grupe dolazile jednom godišnje, a i one su bile sasvim male. Stalno smo putovale da pevamo na službama u drugim našim ruskim manastirima, na Podvorju Pravedne Tavite u Jafi, u hramu Ilije Proroka na gori Karmel i u manastiru 12 apostola u Tiveriji. U ruskoj duhovnoj misiji u Jerusalimu smo takođe pomagale. Život u Gornjem je za mene bukvalno od prvog dana bilo nešto nezemaljsko, jer upravo je tamo, posle blagovesti, znamo to iz Evanđelja, došla prečista djeva roditeljima proroka Jovana, tačnije pravednoj Jelisaveti, i boravila tamo 3 meseca. Okolina je veoma lepa. Okolo su rasvetana brda, ogromni borovi i mnogo najrazličitijih biljaka. Činilo se da tamo svaka vlat trave slavi Gospoda. Za mene je to sveto vreme bilo kao nagrada. Matuška, danas je Tolgski manastir jedan od naših glavnih pravoslavnih znamenitosti. Hiljade hodočasnika iz celog sveta dolaze ovde, ogroman broj turista. Vaš manastir je sada priznat za jedan od najuređenijih u Rusiji. ali vi pamtite da su pre 27 godina, kada ste vi postali njegova prva igumanija, na mestu lepotice Tolge bile sve same ruševine. Šta je to poslušanje tada predstavljalo za vas? Takođe nagradu. Tada nije bilo vremena da se o tome razmišlja. Nisam verovala svojim očima, gledajući na unakaženi manastir, i u dušu nisam mogla da smestim viđeno, ali osjećalo se da je on, iako opljačkan i razrušen, ipak svet. Takva je blagodat obuzimala dušu. Tako nas je Bogorodica tešila i živeli smo kao jedna porodica u zajedničkoj sobi, 10 kreveta i strašna vlaga. Ruševine i težak fizički rad nas nisu plašili. Pa ja sam i pre, gde sam služila, uvek radila do iscrpljenosti. Radila sam sve svojim rukama. U tom istom Jerusalimu sa sestrama sam živela u malim kućicama, tako da smo morali krov da popravljamo i da farbamo. U Tolgi smo počeli od glavnog, od molitve. Doveli smo u red jednu od prostorija bivšeg kelijskog korpusa i počeli da se okupljamo tamo radi vršenja monaškog pravila. Potom smo postavili privremeni oltar i počeli i liturgije da služimo. Dva sveštenika smo tada imali, a još kroz neko vreme manastir je pod svoje svodove primio i mošti velikog podvižnika, svetitelja Ignjatija Brjančaninova, koji je i sam bio monah, voleo monaštvo i s obzirom da je bio nastojatelj mnogih manastira, s Božjom pomoći ih je obnavljao. Tako je bilo i s Peljšemskim Lopotovim manastirom, koji se pre dolaska vladike nalazio na ivici zatvaranja. I sa Sergijevom pustinjom kod Sankt Peterburga, nekada obitelj koja je bila u procvatu, a koja je u to vreme opustela. Možete da predstavite sebi kakvog je nebeskog pokrovitelja i pomoćnika i kakvog duhovnika dobila naša obitelj. Potom nam se i Tolgska Bogorodica vratila. Zar smo mogli da propadnemo sa takvim svetinjama? Da ne govorim o tome da su se za obnovu naše svete Tolge molili i prepodobni ruski starci. Matuška, u čemu je izmenjen život vaše obitelji kada se vratila ta drevna, čudotvorna Tolgska ikona? Mi neprekidno čitamo vladičici akatist i svakodnevno služimo molebne. U jednom od najdrevnijih ikona čudotvorice vršimo krsni hod kroz grad. Bogorodica se odmah odazove novim čudima. Sećam se, bio je slučaj da smo se zabrinuli jer su naše rezerve, brašno i druga hrana skoro nestale, a tada nismo imale gde da zamolimo za pomoć. Posle gledam, ničega ne nestaje. Pitam mati Nikolaja, zašto ništa od hrane ne nestaje? Uzimamo, a rezerva opet ostaje. A ona samo začuđeno širi ruke. I tako uvek, čudom se hranimo, jer svakodnevno treba spremiti hranu za 120 sestara plus radnici. Pa zar smo mislili da ćemo tek tako obnoviti manastir? U Vavedenskom hramu je nova komunistička vlast pokušavala da napravi hidroelektranu, u Krestovozdviženskom bioskop, u sestrinskim kelijama su bili magacini i opšte žiće, jedno vreme su tu smestili zatvorenike iz gradskog zatvora. Posle svega toga nisu ostale ni kupole, ni ikonostasi. Freske su bile skoro uništene, bez vrata, bez prozora, rupe na krovovima. Zvonik, manastirski, zidovi i galerije su toliko izgubili svoj izgled da ih nismo mogli prepoznati, kao posle bombardovanja. A mi smo se molili Bogorodici i radili, molili i radili, podižući sve bukvalno od nule. Uvek smo grejanje uveli, sproveli vodovod i kanalizaciju, priključili kotao na gas, napravili garažu, doveli u red ekonomske zgrade, trpezariju, kelijske korpuse od cigle, napravili skladište za čuvanje povrća, otvorili medicinski kabinet. Imamo i svoje radionice, stolarsku i radionicu za ikonopisanje. Sestre su naučile da rade pozlaćivanje, duborez u drvetu. Sve ikonostase smo uradili svojim rukama. Eto tako, trudom se stara, Tolga i dočekuje svoju 700. godišnjicu s obnovljenim drvenim hramovima koji su dobili pređašnji veličanstveni izgled. To je istovremeno i radosno i neverovatno i očekivano. Pri tom želim da pitam, pri takvom opterećenju, kada vaše matuške i poslušnice uspevaju da se pomole? Glavni cilj monaha je spasavanje svoje besmrtne duše za večnost kao i bilo kog drugog hrišćanina. Samo ka tom cilju mi idemo različito. Mirjanin kroz porodicu, a monah kroz odbacivanje sveta i držanje zaveta datih Gospodu. Ali glavna i osnovna delatnost naseljenika bilo kog manastira je naravno molitva. Ona se vrši i za vreme ustavnih bogosluženja i u vreme izvršavanja monaškog molitvenog pravila, a takođe u svako vreme i u svaki čas. Kod nas svaki dan počinje i završava se molitvom. A vrhunac svega je svakodnevna liturgija. U toku dana, u trpezari, na poslušanjima, uvek se nešto dušekorisno čita. Žitija svetih, na primjer. Sećate se kako je pisac, psalmopevac David, sa svetima postupaš sveto, s čovekom vernim verno, s čistim čisto. Psalam 18. stih 25. i 26. Još je sveti Isak Siren učio, zbližuj se sa pravednima i kroz njih ćeš se približiti Bogu. A kako je dobro o tome napisao i objasnio nam svima svetitelj Ignjatije? Razgovori i poznanstvo sa svetima donose svetost. Od sada, u toku kratkog zemaljskog života, koji se u pismu čak i ne naziva životom, nego stranstvovanjem, upoznajemo se sa svetima. Ti hoćeš da pripadaš njihovom društvu, hoćeš da budeš sudeonik njihovog blaženstva, od sada stupi u opštenje sa njima. Kada izađeš iz zidina tela, oni će te primiti kod sebe kao svog poznanika, kao svog druga. Zlatne reči, složit ćete se. Istina, zlatne. Matuška, a kako da shvatiš da li živiš duhovnim životom ili ne? Duhovni život, to je pre svega želja da se žrtvuješ za bližnjeg. Prihvatiti, nahraniti, reći reči utehe, podeliti nešto materijalno. Na kraju, bar prosto saslušati čoveka. I istinska ljubav, to je također spremnost da se žrtvuješ radi nekog i radi nečega. Evo, danas su skoro nestali srećni brakovi. Još se ni gosti sa svadbe nisu razišli, a mladinci već ne mogu da vide jedno drugo. Ponekad kod mene dolaze i mole za savet. Ženiti se ili ne? Udavati se ili ne? Kako ja, monahinja, na to mogu da odgovorim? Po meni, želje Gospoda i nema, nego ti pitaj sam sebe. Da li sam ja spreman da dam svoj život za ovu devojku? Ako si spreman, ženi je. Tako isto i pri izboru muža treba raditi. Ako si spremna da s njim pođeš i na kraj sveta, onda idi. Duhovni život je tajna. Treba se veoma pažljivo odnositi prema svojim mislima i postupcima. Ja se često sećam događaja koji se desio kod nas u Tolgi. Izgoreo je nekako zimski kokošarnik u našem podvorju. Sestre su bile tužne i zbunjene. Kako se to moglo desiti? Možda je došlo do kratkog spoja zbog grejalice koju su ostavili uključenu. Potom sam se setila dvojice radnika koji su malo pre toga dolazili za novac za svoj rad, a novca u tom momentu nije bilo. U trenutku mi se stvorila slika kako su dolazili kod nas pešice po zimskom putu. Jak vetar mećava i uzalud. Shvatila sam s kakvim su ogorčenjem pošli kroz tu nepogodu nazad. Majko Nikolaja, kažem pomoćnici, nađi ih odmah i hitno isplati. Matuška, a kako se može probuditi iz duhovnog sna? Kako? Pre svega molitvom. Molitva, ukoliko dolazi iz čistog srca, ima takvu silu da bilo koja duša vaskrsava. Iskušenja u svakodnevnim poslovima je mnogo, samo da uspemo dušu da spasimo. Gde ideš, tamo i Gospode pomiluj. Bar jednom dnevno treba da zaplačeš za svoje grehe i da se pokaješ. Gospod, vidi da smo svi sujetni. U gradu svetska sujeta, kod nas sveta sujeta. A treba da se spasavamo. Sve moramo da ostavimo i odlazimo. Samo s Gospodom nije strašno ni umirati. A Gospodom je svuda dobro. Bez Gospoda, kako govore sveti oci, ni preko praga. Gde god da si, ma šta da radiš, treba se moliti, prizivati Boga. Još pomaže da osvežavaš dušu bavljenjem milosrđem. Mi smo uspostavili vezu sa 7. gradskom bolnicom. Pomažemo lekarima i pacijentima, a lekari nama. U našem selu Tolgi ima slabih starica, bolesnih, i mi im uvek pomažemo u svemu u čemu možemo, i hranom i odećom. Za decu smo otvorili nedeljnu školu. Mnogo dece iz drugih ruskih škola dolazi kod nas. Sestre za njih organizuju veoma interesantne ekskurzije. Sve to rade s velikom ljubavlju, trude se, dele svoja znanja, umeća, toplinu svoje duše. To je glavno. A šta ako molitva, kako ste rekli, iz čistog srca ne ide i nikako ne može da se skoncentrišemo na nju? Znate kako je na to odgovarao jedan hristoljubac, shiguman Sava Pskovo-Pečarski? On je govorio: ne ostavljaj molitvu kada neprijatelj nagoni na tebe ravnodušnost. Ko sebe prinuđuje na molitvu pri suhosti duše, taj je veći od onog ko se moli sa suzama. Ili, na primjer, episkop Ignjatije je pisao svom duhovnom čedu: ako pri molitvi nemaš dužnu pažnju, neka te to ne plaši. Bog će dati pažnju u svoje vreme onome ko svojom postojanošću u vežbanju molitve i u prinuđivanju sebe k pažnji dokaže da zaista želi da se moli s pažnjom. Drugi svetac je govorio: ja sam sve svoje nemoći položio na Boga i sebe potpuno prepustio njegovoj volji. I ti tako govori o sebi. A kako se uopšte u vašem manastiru odnose prema delima svetitelja Ignjatija? Sestre su upoznate s delima vladike. Mnoge su već napamet naučile za sebe najvažnije stvari. U sveske zapisuju: s vremena na vreme čujem: matuška, ja sam pročitala knjigu episkopa Ignjatija i ponovo je čitam. Jer njega s pravom smatraju za oca savremenog monaštva. Kod njega sve možeš naći, dobiti odgovor na sva pitanja. Okrećem ponekad stranicu i plačem. Kakva radost, kako se za nas pobrinuo svetitelj Ignjatije, koliko se potrudio. On nam je rastumačio dela drevnih svetih otaca i pokazao kako da ih primenimo u naše vreme. Nije posvetio godinu ili dve, već ceo svoj monaški život radu na duhovnim delima, u kojima je podelio s nama iskustvo izučavanja duhovnog nasljeđa svetih otaca, počev od najdrevnih. Sve je razdelio po temama i odvojenim tomovima. Uzmi, izučavaj kako ovde postupiti, kako tamo, koristi ih. Mislim da je ne bez učešća vladike Ignjatija iz našeg manastira izašlo već 20 igumanija. A kako? 10 godina proživi i već se priuči monaškom ustavu, ispuni se punim duhovnim životom i već je spremna da rukovodi. I eto, kada vladika moli, mi već gledamo koja je od nas takva, odgovarajuća i domaćinska, i da voli sestre, i da je vredna, da bi i zahtevna mogla biti kada treba, istovremeno milostiva, jer to je veoma težak krst kada i za obitelj i za svaku sestru odgovaraš pred Bogom. Matuška, vi evo već četvrt veka uzorno vodite ogromno domaćinstvo manastira. Gde god da uđeš, svuda je lepota i idealna čistoća. Bio to hram, trpezarija, gostoprimnica ili radionice. A kada je bilo teže? Na samom početku, kada vas je bila šačica, a posla preko glave, ili sada, kada je sve organizovano i formirala se ogromna sestrinska zajednica? Ranije je bilo više tih koji su želeli da pomažu manastiru u njegovim svakodnevnim potrebama. Dođeš u neku organizaciju ili preduzeće, čak smo i telefonom mogli da pozovemo i kao po pravilu dobiješ to što ti treba. Učenici su dolazili da pomažu, vojnike su davali iz svojih vojnih jedinica. Direktori fabrika su bili tako srdačni, pomagali su, jedan pošalje ciglu, drugi metal za krov, treći plati našim radnicima. Po ceo dan se za sve njih molimo, svako je zapisan u manastirskom sinodiku za večernje pominjanje. Sada pak, neko je u finansijskoj krizi, neko sada ima gazdu u Moskvi, kod drugih je nešto drugo. Sećam se kakvi su milosrdni prema nama bili i sami naši prvi parohijani, prosti ljudi, posuđe su nosili, hranu, odeću. Uzmite radi Boga, zatrebaće vam. A tek koliko smo pošiljke dobijali poštom, sestre su se čak žalile da ne uspevaju da ih otvore. Sada pak, takvo blagostanje ljudi ponekad samo dostignu, trude se, trude, da bi zaradili i na tome, i na onome, i svejedno nemaju dovoljno. Tako i dobijamo. Da za duhovnost ne ostaje snage, ni vremena, ni želje, ni radosti, u životu nema nikakve. A šta vas, matuška, može da obraduje? Moja radost, to je to što je od 2003. godine s nama domaćica naše obitelji, naša ikona, Tolkska Bogorodica. Oko 80 godina je provela u muzeju, gde su je naravno čuvali, brinuli o njoj i cenili je. Ali pravi život ikone se obnovio tek sada, zato što je život ikone moguć samo u hramu. O povratku u manastir čudotvorne ikone smo maštali i molili se od prvog dana, ali o njenoj predaji manastiru smo mogli da počnemo pregovore tek onda kada smo obnovili razrušene hramove. Radnici muzeja su dugo bili nepopustljivi, govorili su da se spomenik umetnosti i kulture 14. veka može čuvati samo u državnom muzeju. Ipak, u svom dugom životu, više od 600 godina, Tolkska Bogorodica je provela u hramu. Niti je od sveća potamnela, niti su poklonici oštetili njen umetnički sloj. Njegova svetost, patrijarh Aleksije II., sada pokojni, nam je tada pomogao, kao i bivši mitropolit Kiril, koji je sada patrijarh Moskovski i cele Rusije i predsjednik Rusije Vladimir Vladimirović Putin. Spasi ih, gospode, s muzejom, gde se ona čuvala celo sovjetsko vreme, bio je zaključen ugovor zajedničkog korišćenja. Specijalisti svake nedelje pregledaju ikonu, kontrolišu njeno stanje, a mi, sa svoje strane, izvršavamo sve propisane zahteve o čuvanju. Ikona je stavljena u specijalni blindirani kivot sa alarmom, gde se održava određena temperatura i vlažnost vazduha. Pored ikone, danonoćno dežuraju čuvari. Za 7 vekova ta ikona Bogorodice je ljudima darovala mnogo čuda. Bogosluženje kraj čudotvorne ikone. Predanje glasi da se čak dogodilo vaskrsenje umrle bebe za vreme molitve pred ikonom. Car Ivan Grozni je ovde izlečen od bolesti nogu. Posle njega svi ruski vladari su ovde dolazili na molitvu. Tolkska čudotvorica je lečila ljude od slepila, gluvoće, nemosti, od glavobolje, od gneva i besa. Postoje svedočanstva o njenoj pomoći supružnicima bez dece i u naše vreme Majka Božija čini čuda svakodnevno. Posebno posle Tolkskog praznika dobijamo mnogo pisama. Jednu je bolela noga, izlečila se, drugi je našao posao, treći se izlečio od pijanstva, četvrtoj se vratio muž, peta se izlečila od dijabetesa, čak se i od raka izleče ljudi koji se s verom i ljubavlju poklone našoj ikoni. Posebno se, ponovit ću, čuda dešavaju na Tolgin dan. Čak sam primetila da dolaze ljudi malo verujući, sestre ih savjetuju da stave sveću, napišu imena i dešava se da se oni posle vraćaju, zahvaljuju za pomoć u rešavanju nekih svojih problema. A kako često tek zaboravljamo da zahvalimo Bogu, jer za sve, čak i najmanju sitnicu, treba da budemo i Bogu i bližnjem zahvalni, i u nevoljama koje trpimo također treba videti promisao Božiju i njegovu brigu o našem spasenju. Kako je dobro, o tome rekao svetitelj Ignjatije. Hvala Bogu, moćne su reči, rekao je on. U vreme tužnih okolnosti, kada srce okruže pomisli sumnje, malodušnosti, nezadovoljstva, roptanja, sebe treba prinuditi na često, pažljivo i bez žurbe ponavljanje reči: hvala Bogu, to je istina, Gospod i anđeo, čuvari su ti najbliži u vreme tuge. Sećate se priče o tome kako se jednom anđeo obratio čoveku. Da li hoćeš da ti pokažem tvoj život? Hoću, rekao je čovek. Anđeo ga podiže iznad zemlje i čovek je video svoj život i dva para tragova koji idu pored. Ko je to pored mene? To sam ja, rekao je anđeo. Ja te pratim kroz ceo tvoj život. A zašto ponekad ostaje samo jedan par tragova? To su najteži trenuci u tvom životu, rekao je anđeo. I zašto si me napuštao uza mene najtežim trenucima? Kako si mogao da me ostaviš? Ogorčeno je pitao čovek. Ne, to sam te ja nosio na rukama, tiho je odgovorio anđeo. Matuška, šta savremeni čovek mora da otkrije u sebi da bi shvatio da mu je bolje da ode u manastir? Jedna monahinja je pričala kako je pitala svoju unuku: šta ti hoćeš, da se udaš ili da ideš u manastir? A šta je to, bako, udati se, a šta je to poći u manastir? Udati se, to znači ugađati mužu, svekrvi, deci, a zaboraviti na sebe. A poći u manastir, to znači ugoditi Bogu i paziti na sebe. Oh, onda je bolje da budemo monahinja. To je naravno šala, ali kao i u svakoj šali, i ovde postoji deo istine. A ako govorimo ozbiljno, onda na vaše pitanje postoji odgovor kod tog istog svetitelja Ignjatija. On je govorio da je on sam izabrao monaški put kada je odlučno shvatio da svi ovo zemaljski poslovi, naslađivanja, počasti, prednosti su samo prazne igračke s kojima odrasla deca gube blaženstvo večnosti. Monaštvo je tajna. Zašto se to nekome otkriva, a nekome ne? To je tajna. To je Božja promisao, ali i nije obavezno da svoju besmrtnu dušu spasavamo samo u manastiru. Kako je govorio prepodobni Lavrenti Černjigovski jednoj poslušnici: neće svi na svetu da poginu i neće se svi u manastiru spasiti. Manastirski monasi i shimnici, objašnjavao je starac, bit će na sedmom nebu, ali kada bi ti znala šta očekuje te devojke koje žive u svetu, upravo tim shimnicima će Gospod reći da ustupe mesto tajnim koji nisu živeli u manastiru, i oni će stati mnogo ispred njih. I ja danas znam ljude koji se u svetu spasavaju Isusovom molitvom. U njihovoj duši je Bog glavni. U hram idu, ne čine velike grehove i odnose se prema svima tako kako hoćeš da se oni odnose prema tebi. To je zlatno pravilo spasenja. Danas se ponekad srećemo s ljudima koji osuđuju manastire, govore da oni nisu pravi i monaštvo nije to. A od koga, matuška, to zavisi da li će manastiri biti pravi? O Od koga? Upravo od toga. Ko tako smatra, od njega i zavisi. Počni od sebe, postani taj monah. Naprimjer, kada sam ja došla u manastir, kakva je ljubav u meni bila? Svaku monahinju sam tako volela. Eto, Mati Tihona među prvima je došla u manastir. Na poslušanje je trčeći išla samo da bi poslužila bližnjem. Nama je sve u manastiru bilo sveto. U manastiru jeste sve sveto, u bilo kojoj obitelji, jer one su u molitvi vekovima. Sveci su se ovde molili. Zato je nama sve pravo. Da, postoje ljudi kojima se nigde ne sviđa, ni u svetu, ni u porodici, ni u manastiru. Ali to je takva duhovna bolest i nju treba lečiti ispovešću, pričešćivanjem svetim tajnama, čitanjem Evanđelja. Kada čitaš Evanđelje, tada Gospod isceljuje. Mnogi tako i govore da su počeli redovno da čitaju Evanđelje i tako je duši postalo slatko i dobro da čovek zaboravlja o zemlji i zemaljskom. Prosto radost treba tražiti, ne zemaljsku, prolaznu, krhku. Monah osjeća duhovnu radost koju mu niko ne može oduzeti. Evo, mi smo se danas pričestili i radosni smo što smo se sjedinili s Gospodom. Sve nam je blagodatno. Nikada ne treba da padamo u uninije. Ipak, lukavi nas ponekad iskušava i nekakvom tugom i žalošću. Neko je se nešto učinilo, drugu je nešto iznenadilo. Uvek sestrama ponavljam, monahinji je drug jastuk, čuvajte se praznih razgovora. Tada se spasavamo Isusovom molitvom, ispovešću pomisli, služenjem bližnjem i blagodarnošću Bogu za sve. Šta je Gospod rekao pre stradanje na krstu? Novu vam zapovest dajem da ljubite jedan drugog kao što ja vas ljubim, da se i vi ljubite među sobom. Po tome će svi poznati da ste moji učenici ako budete imali ljubav među sobom. Evanđelje po Jovanu, glava 13, stih 34. i 35. Matuška, naš susret je pretpraznični, ali ne mogu da vas ne pitam o tome kako doživljavate to što se danas dešava u svetu, u Ukrajini, u Rusiji. To je bol, veoma veliki bol. Ja sam rođena u Ukrajini i moja sestra nosi poslušanje u Ukrajini, u Černjigovskom manastiru. Hvala Bogu, kod njih je sada mirno. Mi se posle svake službe posebno molimo za našu slovensku braću. Šta tu može da se kaže? Ne usuđujem se da sudim. Bolje se setimo šta su u slično vreme govorili sveci. Svetitelj Ignjatije je još tada, krajem 19. veka, predvideo sve te nevolje. Govorio je, delovanje evropskih učenja neprestano se pojačava. Moraju se pojačavati i posljedice tog delovanja. Eto, i sada se dešava to što se dešava. A da li će odoleti kanonska pravoslavna crkva u Ukrajini kada sve češće i češće čujemo iz raznih eparhija pozive na zaštitu od raskolnika? Postoje proročanstva o tome mnogih svetaca. Isti taj prepodobni Lavrenti Černjigovski, koji se također rodio u Ukrajini i ceo svoj život se tamo podvizavao, prozorljivo je upozoravao da kada se pojavi mala sloboda, odmah će da se pojave lažna učenja i u Ukrajini će silno da se pobune protiv pravoslavne Ruske crkve, njenog jedinstva i sabornosti. Ali sve te klevete lukavog i lažna učenja će iščeznuti i bit će jedinstvena pravoslavna Ruska crkva. Još je otac Lavrentije u razgovoru sa arhimandritom Nikiforom, kod koga sam ja još od detinjstva bila poslušnica, govorio da su naše rodne reči Rusi i Ruski. Kijevska Rusija je bila jedinstvena s Velikom Rusijom. Kijev se ne može zamisliti bez Velike Rusije i odvojeno od nje. I dodao je, ni u kom slučaju, ni u kom slučaju. A o sudbini Rusije mi čitamo kod Baćuške prepodobnog Serafima Virickog, koji je predvideo da će mnoge zemlje da se pobune protiv Rusije, ali ona će odoleti. Zato, kako je rečeno u Evanđelju, ne boj se, samo veruj. I nema za nas važnijeg i težeg rada i danas i uvek od toga da radimo nad sopstvenom dušom. Evo, upravo ću se drznuti da vas na kraju pitam i o duši. Matuška, vašu obitelj zbog svoje istorijske i duhovne vrednosti u pravoslavnom svetu, kakvi sve visoki gosti nisu posećivali, njihove svetosti patrijarsi i predsednici Rusije, oligarsi i ministri, poslanici i najpoznatiji društveni radnici. Za preporod te drevne obitelji bili ste nagrađeni mnogobrojnim ordenjem i medaljama. I naš sveruski starac, arhimandrit Pavle Gruzdjev, čitala sam, veličao vas je ponekad. Vaše visoko prepodobije stara igumanio. Kako uspevate da izađete na kraj sa sujetom koja se prikrada sa zemaljskim počestima, sa iskušenjem bakarnim trubama kroz koje je retko ko prošao dostojno? Zaista, kako je pisao nama često pominjani danas svetitelj Ignjatije, izbegavaj ljudske pohvale. Pa, moglo bi se reći, osmehuje se igumanija. Naš baćuška Pavle bio je takav jurodiv, na taj način nasmirujući nedostojne. A što se tiče zemaljskih nagrada i počasti, tu nas svetitelj Ignjatije uči da bilo koje uspehe ne primamo kao svoju zaslugu, već samo kao ispunjavanje volje Božije. Nisam ja po svojoj želji i volji dospela do ovog bisera naše Rusije, Tolge. Pomislite samo gde je Kijev, u kome sam se tada podvizavala, a gde je Jaroslav. S druge strane, to je veoma dobro što rukovodstvo naše države i Jaroslavske oblasti, našeg grada, ne ostavlja život manastira bez pažnje, s uvažavanjem se odnose prema crkvi i pravoslavnoj veri. To je veoma važno, jer, kako je govorio naš nebeski pokrovitelj, episkop Ignjatije, od razvoja ideje pravoslavlja i od čvrstine pravoslavlja zavisi energija našeg naroda, samostalnost njegovog duha. Šta tu još može da se doda? Time je sve rečeno. Amin. Hvala vam, Matuška, na razgovoru za vaše pouke, jedino što nam treba. I vama hvala. I svim vašim čitaocima, zdravlja svima, duhovnog i telesnog, spasenja u blaženoj večnosti. Biće nam drago da svakog vidimo pored zidina naše Tolge. Dođite, čekamo vas. Za Radio Blagovesti, tekst čitala Tankosava Damjanović.